Každé konanie má svoje dôsledky. Každého jedného z nás. Hriešne konanie bude mať hriešne dôsledky. Požehnané konanie prinesie požehnanie. A preto sa treba poučiť z minulosti. Dívať sa možno do budúcnosti, ale žiť tu v prítomnosti. Tak ako Pán Boh od nás chce. Nech sú ti po vôli reči mojich úst a rozjímania môjho srdca pred tebou. O Hospodine, moja skala a môj vykupiteľ. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme dnes zamýšľať, máme napísaný v 2. knihe Kronickej, 36. kapitole od 11. verša v mene Božom takto. Cidkia mal 21 rokov, keď sa stal kráľom. A 11 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Robil, čo sa nepáčilo Hospodinovi jeho Bohu. Nepokoril sa pred prorokom Jeremiášom, ktorý hovoril na pokyn Hospodinov. Ba vzoprel sa proti kráľovi Nebukadnecarovi, ktorý ho donútil prisahať na Boha. Stal sa tvrdohlavým a zanovito si umienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. I všetci kňazskí hodnostári a ľud dopúšťali sa mnohokrát nevery podľa rôznych ohavností národov a poškvrnili dom Hospodinov, ktorý posvetil v Jeruzaleme. Keď im Hospodin, Boh ich otcov, posielal prostredníctvom svojich poslov včas a naliehavo napomenutia, lebo mal súcit so svojim ľudom a so svojim príbytkom, zosmiešňovali Božích poslov. Opovrhovali jeho slovami a hanobili jeho prorokov, preto stúpol Hospodinov hnev proti ľudu, takže nebolo pomoci. Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svojej svätyni pobil ich mládencov mečom. Neušetril mládenca ani pannu, ani starca zošlého vekom. Všetkých mu vydal do ruky. Všetko veľké i malé náčinie domu Božieho, poklady domu Hospodinovho, poklady kráľa jeho hodnostárov, všetko odniesol do Babilónie. Potom spálil Boží dom, zrúcali hradby Jeruzalema, spálili všetky jeho paláce, čím zničili všetky cenné predmety. Tých, ktorí unikli meču, odvliekol do zajatia do Babilónie, kde boli otrokmi jeho i jeho synom až po nastolenie perskej vlády. Aby sa tak splnilo slovo Hospodinovo vyslovené Jeremiášom, kým krajina ako náhradu nedostane všetky svoje sviatočné dni odpočinku. Po celý čas, kým bola pusta, odpočívala, aby sa naplnilo 70 rokov. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, predpokladám, že asi každý z vás, každý z nás máme doma taký určitý svoj archív. Archív napríklad fotografií, ktoré nám pripomínajú nejaké udalosti, nejaké obdobia nášho života. A radi ich tak máme kde si pred očami, lebo si nimi pripomíname to, čo sme zažili. Sú nám takou pamäťou, takým zrkadlom toho, čím sme vo svojom živote prešli. A človek si tak potom aj viac pamätá. Mnohé rodiny majú rodinné kroniky, ktoré mapujú generácie ich rodiny. Cirkevné zbory, aj náš cirkevný zbor, majú zborové kroniky. Slúžia na to, aby generáciám neskôr pripomínali to, čo sa vtedy dialo. Aby ľudia sa mohli z toho poučiť. Aby mohli vidieť budúcnosť, aká ich čaká, aby vedeli žiť v súčasnosti, v prítomnosti. Ja som čítal jeden úryvok z biblického textu a ste dobre postrehli, tak bol práve z kronických kníh, konkrétne z 2. kronickej. Už názov tých kníh hovorí, že kronické knihy, to znamená, že sú naozaj takými ako keby kronikami života izraelského ľudu v zasľúbenej zemi. Je to archív rôznych príbehov z histórie Božieho ľudu. Sú veľmi cenné, lebo môžeme sa veľa vecí z nich naučiť. Aby som to tak možno tak ešte lepšie, plastickejšie vysvetlil, počul som jeden veľmi dobrý výrok tento týždeň, ktorý znie, že pouč sa z minulosti, dívaj sa do budúcnosti, ale žij v prítomnosti. Pouč sa z minulosti, dívaj sa do budúcnosti, ale žij v prítomnosti. A takéto kroniky môžu byť pre nás presne týmto. Môžeme sa dívať do minulosti, poučiť sa z nej. Potom sa pozrieť do budúcnosti, to, čo vtedy, keď sa udiali tie príbehy, tí ľudia ešte nevedeli, čo ich čaká. Ale my, že to máme v kronikách, tak vieme, aký bol dôsledok ich konania. Môžeme sa dívať do budúcnosti, ale máme žiť v prítomnosti. Tak, aby sme žili, ak si hovoríme veriaci ľudia, ako veriaci ľudia. Tento text, ktorý som čítal, je taký opis panovania v podstate posledného judského kráľa, kráľa Cidkiu. Je to v podstate neuveriteľne smutný opis. Ak ste dobre počúvali celých tých 10 veršov, ktoré som čítal, tak to bolo úplne ťaživé posolstvo, ktoré hovorilo o tom, že akou cestou sa rozhodol ísť kráľ, posledný judský kráľ Cidkia, a s ním potom aj pokračovali dejiny židovského národa, ktoré začali veľmi slávne príchodom do zasľúbenej zeme. A tu sme čítali ich koniec. Úplne smutný koniec. Poďme sa na to trošku tak pozrieť. A možno rozmýšľať nad tým, čo chce to slovo povedať do našich životov. Tak o kráľovi je tam napísané to, že začal kráľovať, vládnuť, na trón sa dostal, keď mal 21 rokov. Kráľoval 11 rokov, čiže boli králi, ktorí kráľovali podstatne dlhšie, ale boli králi izraelskí, ktorí panovali aj kratšie. Čiže kráľoval 11 rokov. Čo sa o ňom dozvedáme z textu? Prvá vec, ktorá sa o ňom píše, je tá, že a vlastne aj jediná, že robil to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, jeho Bohu. To je charakteristika života prvé tohto posledného izraelského kráľa. Robil to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, jeho Bohu. To bola charakteristika vodcu národa. Potom sa nečudujeme vlastne, že toto bol efekt, tak ako to potom celé skončilo. Kráľ mal vládnuť pod Božou autoritou, ale on vládol pod svojou autoritou. Tak ma zaujala, to je možno tá prvá myšlienka, ktorá tu znie pre nás, že čítali prvú vetu o ňom. Robil to, čo sa nepáčilo Pánu Bohu. Ak by sa písala kronika nášho života dnes, keby bola možno prvá veta o našom živote, čo by tam bolo napísané o nás? Čo by ste napísali o sebe? Čo by napísali o vás vaši druhí, vaši blízky, vaše rodiny, možno manželia, manželky, možno vaši blízky, ktorí vás dobre poznajú? Čo by ste vy napísali o sebe? Ako kroniku? To je možno prvá otázka na uvažovanie, na zamýšľanie sa. Aká by bola tá veta o našom živote? O tom kráľovi sa píše, že robil to, čo sa nepáčilo Pánu Bohu. Tá druhá vec, ktorá tam ďalej vyplýva z toho, je, že neposlúchal proroka Jeremiáša, ktorého mu Pán Boh dával. Väčšina tých kráľov, ktorí boli v Izraeli, alebo v Judsku, keď bolo kráľovstvo rozdelené, tak vždy okolo seba malo nejakých prorokov. A tí proroci slúžili na to, že keď sa kráľ odchýlil zo svojej cesty, alebo že konal to, čo sa Pánu Bohu nepáči, tak prorok bol na to, aby povedal okrem iného, kráľ, toto robíš zle. Saul mal svojho proroka Samuela. A mohli by sme hovoriť o ďalších kráľoch, ktorí mali svojich prorokov, ktorí sa paralelne s nimi pohybovali po tom území. A tí proroci usmerňovali kráľov. Ale my vieme, že kráľ ani nepočúval ani tohto proroka. Nepočúval Jeremiáša. Prorok mohol byť pre neho takou oporou, takým posilnením na jeho ceste. Kráľ išiel svojou vlastnou cestou. Nepočúval ani proroka. Nechcel počuť slovo Božie do svojho života. Viete, to nie je vždy príjemné, že? Ak slovo Božie zaznieva do našich životov. A odhaľuje, aký sme. Ale to je dobre, že odhaľuje. Lebo vtedy sa môžeme od toho odraziť, ak vieme, ako žijeme. Aj my, bratia a sestry, potrebujeme Jeremiášov do našich životov. Ľudí, ktorí sa neboja nám povedať pravdu do očí. A je zlé, keď sa im vyhýbame. Je zlé, keď ich snažíme sa dať preč zo svojho života. Lebo nechceme, aby nám niekto povedal možno pravdu o nás. Cítky a nechcel počúvať Jeremiáša. A Jeremiáš bol veľký Boží prorok. Nie je to tak niekedy? Odmietam ľudí, ktorí majú pre mňa slovo Božie. Alebo možno, že posuniem to ešte inak. Alebo odmietam celkovo slovo Božie. Pretože Jeremiáš zvestoval iba Božiu zvesť. To, čo mu Pán Boh povedal, aby to zvestoval kráľovi. Niekedy ani my počúvame, ale nepočujeme. Dívame sa a nevidíme. Niekedy taký sme aj my. Ale to slovo Božie mám a nemám sa báť mu byť otvorený. Lebo slovo Božie, áno, aj možno pichne. Ale nie preto, aby ma zranilo, ale aby ma uzdravilo. Aby ma vytiahlo. Aj do rany, keď je tam niekedy je guľka, tak sa musí ísť do tej rany a sa musí vytiahnuť odtiaľ. Je to bolestivé, ale slúži to na to, aby bol človek uzdravený. Takže nebojme sa slova Božieho, nebojme sa Jeremiášov, ktorí hovoria do našho života a nebraňme sa tomu slovu. Nebraňme sa Pánovi. To, čo ďalej je o tom kráľovi napísané, neskôr je to, že aký ten človek, aký sa stal? Je napísané o ňom, že stal sa tvrdohlavým, a tam je také pekné slovenské slovíčko, zanovito si zaumienil, že sa neobráti k Hospodinovi, Bohu Izraela. To je priamo až neuveriteľné, ale ten kráľ sa úplne vedome rozhodol, že Boha nechce mať vo svojom živote, stal sa tvrdohlavým a si zaumienil, že ja nie. Ja sa k Bohu neobrátim. Ja Boha nepotrebujem do svojho života. Ja bol som na jednej návšteve dneska, teraz som sa ledva vrátil pred službami tesne a sa pýtal, tam rozprávali jedné veci a jeden z nich mi tak povedal, že v čo veríte? Sa ich pýtal, v čo veríte? A povedal, ja verím sám v seba. Kráľ veril asi tiež sám v seba. To je tak žalostne málo, veriť sám v seba. Ale veríme niekedy. Ten kráľ stal tvrdohlavým, zanovitým a si zaumienil, že on Pána Boha nepotrebuje. A potom sa nemôžeme čudovať tomu, že ten život vyzeral tak, ako vyzeral. Že príbeh izraelského národa skončil tak, ako skončil. Lebo človek sa odbrátil od Boha a sa neobrátil k nemu. A tak, možno dnešný text je viac zákonom. Ale zákonom, ktorý nás chce priviesť tomu, aby človek, každý z nás a ja sme si uvedomili, aby sme sa nestaviali tvrdohlavo voči Pánu Bohu, voči Jeho slovu, lebo narazíme. Tá hrdinskosť kráľa sa o niekoľko veršov stala úplnou fraškou. Čo ďalej sa dialo, je to, že jeho negatívne vodcovstvo malo dopad na celú krajinu. Pretože tam čítame neskôr, i všetci kňazskí hodnostári, aj ľud dopúšťali sa mnohokrát nevery podľa rôznych ohavností národov a poškvrnili dom Hospodinov, ktorý posvetil v Jeruzaleme. Čiže vidíte? Ľud videl svojho kráľa. Že kráľ bol tvrdohlavý a zanovitý, tak ľud robil to isté. To je úplne jednoduchý princíp. Ak a možno posuniem inde, ak rodič ukáže nejaký smer, tak deti ten smer budú kopírovať. S vysokou pravdepodobnosťou. Ak ja vediem svoju rodinu, svoje spoločenstvo, tak ako Pán Boh chce, ľudia budú nasledovať. Ak vediem negatívne, ľudia budú tiež nasledovať. Zdá sa. Z tohto textu to úplne jasno vidno. Čiže veľmi, veľmi dôležité. A hlavne možno to je slovo pre otcov, pre rodičov, manželov, manželky. Váš príklad je veľmi dôležitý pre vašich potomkov, pretože vás určite budú kopírovať. Či v dobrom, ale aj zlom, pokiaľ mi nebude ukázané, že to zlo je zlo. Toto je veľmi, veľmi vážny obraz. A ešte si uvedomme aj to, že ak vedúci, hlavný kráľ žil zle, celá krajina žila zle. Ak otec rodiny bude žiť zle, bude to mať dopad na celú rodinu. Ak ktokoľvek, či majiteľ firmy alebo čo, bude negatívne, nepožehnane viesť, bude to mať dopad na celú firmu. Kdekoľvek, ktorejkoľvek oblasti. Veľmi dôležité, aké príklady nastavíme. A mohli by sme hovoriť o ďalších veciach. Z toho textu ich tam vyplýva množstvo. Ale čo, pre mňa je tam niečo strašne vzácne, ktoré hovorí o Bohu. O tom, aký Pán Boh je. Je tam napísané v jednom verši, že keď Hospodin Boh, ich otcov, posielal prostredníctvom svojich poslov, a teraz počúvajte, včas a naliehavo napomenutia, lebo mal súcit so svojim ľudom a príbytkom. Víte, Pánu Bohu nebolo jedno, ako ten národ žije. Nebolo jedno, ako vyzerá budúcnosť toho národa. On posielal včas a naliehavo, lebo mal súcit. Lebo mu nebolo jedno, ako žije ten kráľ. Ale čo tam napísané? Oni zosmiešňovali Božích poslov. Oporhovali jeho slovami, hanobili jeho prorokov. A potom je napísané, stúpol hnev Hospodinov a už nebolo pomoci. Čiže aj s Bohom sa dá zahrávať do určitej chvíle. A potom je jedna chvíľa, kedy to celé skončí. Pán Boh včas a naliehavo volá každého z nás ku pokániu, ak ideme zlou cestou. Každého. A posiela prorokov. Nikto nemôže povedať, že ma nevarovali. Nikto nemôže povedať, že nevedel som. Nikto nemôže povedať, že nepočul som. Ak je veriaci človek. Lebo Pán Boh vždy a načas posiela svojich prorokov, ktorí varujú. Ak ich nepočúvam, potom naozaj jedného dňa už nebude pomoci. A potom je to naozaj. Prišiel Boží trest. Prišli Chaldejci, iným slovom prišiel babylonský kráľ, Nabukadnecar a zničili kompletne celé Judsko. Zničili Jeruzalem, zničili chrám, zničili domy, pozabíjali ľudí, od najmenších po najstarších, zobrali do zajatia. To všetko bola iba odplata za určité konanie. A ten text je veľmi vážny, naozaj veľmi vážny, ktorý hovorí, že každé konanie má svoje dôsledky. Každé konanie má svoje dôsledky. Každého jedného z nás. Hriešne konanie bude mať hriešne dôsledky. Požehnané konanie prinesie požehnanie. A preto sa treba poučiť z minulosti. Dívať sa možno do budúcnosti, ale žiť tu v prítomnosti. Tak, ako Pán Boh od nás chce. A ten príbeh tu končí. Končia tieto knihy kronické a potom nasledujú už kniha Ezdráž a tak ďalej. Ale tie kronické končia tým, že národ je odvlečený do zajatia. Proste odplata za hriech je vždycky smrť, je trest. To je vždy. Ale my vieme, že potom Boh sa zmiloval a o niekoľko storočí neskôr posiela záchranu a oni boli vyslobodení z toho Babylónie. Ale pre mňa je tam ešte jeden veľmi krásny obraz a týmto chcem ukončiť aj na ten nastávajúci týždeň. Že Boh dáva vyslobodenie. Spomínate na ten text, ktorý som čítal, ten Evanjeliový, keď Pán Ježiš prišiel a jeho prvá reč prišiel do synagógy, otvoril Tóru, ktorú mu tam dali a čítal slova, ktorý mi povedal, že ja som prišiel, aby chudobní počuli Evanjelium. Ja som prišiel, aby boli uzdravení tí, ktorí majú skrušené srdcia. Ja som prišiel preto, aby tí, ktorí sú zajatí v hriechu a v temnote, bez nádeji, dostali slobodu a nový život. Ja som prišiel, aby slepým sa otvorili oči. Ja som prišiel, aby utláčaní mali slobodu, aby neboli pod tlakom všetkého, ale aby žili v slobode. To povedal Pán Ježiš. Zavrel knihu a povedal, toto je dnes sa stalo v vašich očiach. Toto je pravda. A tak k tomu vás chcem vyzvať, že kdekoľvek môžeme byť dnes, je ešte stále milostivý rok Pánov. Pán Ježiš prišiel, aby sme mali slobodu, radosť, život, požehnanie, odpustenie hriechov, aby sme mali nový život. Toto on priniesol. Ale naozaj my môžeme nejakým spôsobom si teraz tu možno vyberať, ale vás chcem pozvať k tomu, aby aj v tom nastávajúcom týždni možno sme sa poučili z minulosti aj z tohto príbehu. Dívali sa do budúcnosti, čo prináša konanie. A teraz tu v prítomnosti žili tak, aby to prinášalo Bohu slávu a ľuďom okolo nás požehnanie. Tak nech Pán Boh žehná každého jedného z nás. Amen.